Ikšķilas pusē mīt viena no skaļākajiem pretiniekiem administratīvi teritoriālajai reformai, kas jau iestrādāta likumā. Viņi iebilda pret Ikšķilas pilsētas un Tīnūžu pagasta pievienošanu Ogres novadam. Savukārt Limbažu novads atbalstīja sākotnējo vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājumu par Limbažu novadu kopā ar Salacgrīvu un Aloju. Taču pretestība radās Saimā lemtajam no Limbažiem atdalīt Skultes pagastu, lai pievienot jaunveidojumam Saulkrastu novadam. To iesniedzēju un lēmumu pieņēmēju pārstāvju, kā arī ekspertu iztaujāšana četrās satversmes tiesas sēdēs ilga vairāk nekā 20 stundas. Abas pašvaldības uzskata, ka reforma īstenot pretējas atversmei un Eiropas vietējo pašvaldību hartai un nav notikušas pilnvērtīgas konsultācijas ar vietvaru iedzīvotājiem. Ikšķils novada pārstāvis tiesā advokāts Matijs Šķiņķis un Limbažu novada pārstāvis advokāts Artis Stucka jau sākotnēji ieskicēja galvenās problēmas.
Mūsuprāt, būtiskākais ATR neatbilstības satversmei un hartai cēlonis un vienlaikus arī satversmes pārkāpums ir tas, ka pats likumdevējs, pieņemot strīdus likumu, tā arī neizlēma divus būtiskus jautājumus. Pirmkārt, skaidri un precīzi nenodefinēja, kāds ir ATR mērķis, un otrkārt, neizlēma, kāda ir metode, jeb novadu veidošanas kritērija, ar kuriem šis mērķis ir sasniedzams.
Reforma tika īstenota ātri, ignorējot vispār pieņemtās procedūras, un izdarībā man ir tāds viedoklis, ka, diemžēl, prasti tika pārzīmēta Latvijas administratīvo teritoriju karte, nekonsultējoties un nesniedzot atbildes uz būtiskiem jautājumiem.
Iztaujāšanas laikā tiesneši sadzirdēja, ka Saima administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā nav definējusi reformas mērķi un novada veidošanas kritērijus. Saimas pārstāvis tiesā advokāts Laurs Liep gan uzskaitīja likuma anotācijā lasāmos kritērijus par nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru katrā novadā, par iedzīvotājiem nodrošinātajiem pašvaldības pakalpojumiem, par vismaz vienas perspektīvas vidusskolas esamību un citus. Tiesai daudzkārt arī nācās dzirdēt pārmetumus par neproporcionālu Saimas atbildīgās komisijas izveidi. Bija sūdzības, ka nav notikušas pienācīgas un protokolētas konsultācijas ar pašvaldībām, ko ministrijas pārstāvji atspēkoja ar notikušo tikšanos uzskaitījumu un sniegtajām rakstiskajām atbildēm uz neskaitāmām vēstulēm. Īpašu vērību tiesneši veltīja Saimā tapušajai idejai par Saulkrastu novada izveidi, tam pievienojot Skultes pagastu. Satversmes tiesas priekšādātājs Anita Osipova atgādināja, ka Saulkrasti varam ministrijas ieskatā nav attīstības centrs, tātad neatbilst novada izveides kritērijiem. Saimas pārstāvis tiesā advokāts Laurs Liep uzsvēra, ka jaunveidojumā novada attīstības pamatā ir perspektīvās Kultes osta, kas palīdzēšot novadam būtiski attīstīties.
Vai jūs varat dot kādus argumentus, kā nošķirt politisku lēmumu no zināmas patvaļas, ja neiet pēc juridiskiem kritērijiem?
Jau satversmes tiesas līdzinājā praksē norādījusi, ka tieši Saimai kā likumdevējiem ir prerogatīva, tātad tiesības lēmumu pieņemšanā, un līdz ar to Saulkrastu, kā jaunu novadu izveidošanu šajā reformas etapā nav pretrunā un nekādā ziņā nedrīkst tikt uzskatīt par patvaļu. Es varētu sacīt tā, ka ja tas arī pilnībā neatbilst, tad visticamāk tuvākajā laikā tas ar šādu kritēriju atbilstošu jaunu novadu var izveidoties.
Skaitījām nedēļas, tad dienas, bet nu jau stundas. Tā par satversmes tiesas lēmumu gaidīšanu saka Limbažu novada mērs Didzis Zemmers no Zaļo un Zemnieku savienības. Līdz šim, nezinot vai un kā satversmes tiesas lēmums varētu ietekmēt novada izveidu un gaidāmo vēlēšanu norisi, kavējusies plānošanas dokumentu izstrāde ar potenciālajiem vienota novada kolēģiem no Salacgrīvas un Alojas. Starp citu, arī viņu iesniegtās sūdzības vēl skatīs satversmes tiesa. Pašlaik esot iespējams plānot vien tehniskas lietas, atzina Zemmers.
Kā mēs varam plānot, nezinot šo rezultātu un tas datums, kad mums būs jāsēžās visiem jaunajā novadā pie domas galda, jau nav tālu. Un mūsu pašvaldības atbildība jau ir par to, ka tajā 1. jūlijā ir jāiesākās jaunai pašvaldībai. Nu, mēs savstarpēji ar kaimiņiem komunicējam saistībā ar IT risinājumiem un programmatūras izmantošanu. Nu, viens otru tā kā jūtam un kontakts mums ir, bet vai tā nopietni un, kā saka, pilntiesīgi uzsākt kaut kādu plānošanas darbus šobrīd pat nevaram.
Vairāk nekā 3000 ikšķiliešu savulaik piedalījās iedzīvotāju aptaujā par novada palikšanu esošajās robežās, taču toreizējais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūts no attīstībai par apturēja aptaujas nolikumu. Satversmes tiesa pērn atzina, ka pašvaldībai bija tiesības noskaidrot iedzīvotāju viedokli. Šobrīd novada iedzīvotāji vēlreiz cer uz labvēlīgu Satversmes tiesas nolēmumu. Turpina Ikšķils mēra pienākumu izpildītājs Maris Martinsons no Latvijas Zemnieku Savienības.
2 gadus esam finī cīņā bijuši. Tas mums tāds arī šobrīd ir. Atskaits datums, saka, turam Ikšķis. Mēs jau nebūsim vadošies novads, vai esam mūs pievienojām. Tā kā daudz kas ir atkarīgs no tā, ko dara un kā darbus plāno šis te vadošais novads. Tāpat tās mums arī daudzas lietas, kas tieši saistīts ar finanšu līdzekļiem un projektiem, kuri jāsaskaņo ir apvienojami novadu finanšu komisijā.
Bijušais ministrs un tagadējais Saeimas administratīva teritoriālās reformas komisijas vadītājs Juris Pūce gaidāmo Satversmes tiesas lēmumu komentē lietišķi un rezultātu prognozēšanā neiesaistās.
Domāju, ka lielā mērā iezīmēs arī veidu, kā Satversmes tiesa šo jautājumu izskatījusi. Pārējo lietu izskatīšana, es saprotu, ir plānot rakstveidu procesā. Ja mēs aplūkojam šo lietu kopumu, tad ir visi tie gadījumi, kur Saeimas gala lēmums neatšķīrās no ministra kabineta piedāvājuma. Tur jau faktiski visi tie argumenti ir vienādi un lēmumi ir vienādi. Un tad ir 2 gadījumi, kur Saeima pieņēma citādāk nekā ministra kabineta piedāvājumu – Skulte un Varakļāni. Tad mēs varam sagaidīt, protams, arī sadarboties vērtējumu, vai un cik pamatoti Saeima ir šos lēmumus pieņēmus, un to faktiski, manuprāt, varēs saprast jau pēc šī pirmā sprieduma.
Satversmes tiesas nolēmums par šo 2 un vēl 19 pašvaldību iesniegtajiem pieteikumiem var ieviest kādas izmaiņas paredzēto pašvaldību vēlēšanu norisē. Neskaitot Rīgu, kur jau pērn uz 5 gadiem ievēlēja domi, 5. jūnijā 41. vietvarā paredzēts ievēlēt kopumā 683 deputātus. Satversmes tiesai kādas no administratīvo teritoriju un atdzīvoto vietu likuma normām atzīstot par spēkām neesošām, vēlēšanas naktos organizēt tagadējās administratīvajās teritorijās. Savukārt, ja Satversmes tiesas nolēmums būs jau pēc vēlēšanām un būs labvēlīgs kādam no pieteikumu iesniedzējiem, atbilstoši tiesas spriedumam var nākties attiecīgajā novadā rīkot atkārtotas vēlēšanas. Jānis Kincis, Latvijas Radio.